tere osas oma Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänase saate käigus kuuleme Jeesuse ettekuulutust oma surmast ja ülestõusmisest ning saame teada, mida tähendab ise ennast salata, võtta oma rist ja järgida Jeesust. Kuid alustuseks esitab pastor Aare Kimmel küsimuse, mida igaüks meist endalt küsima peaks.
Kes Jeesus tegelikult on, see on elu tähtsaim küsimus. Eespool nägime, kuidas paadiga sõites jüngrid muretsesid, et neil oli kaasas ainult üks leib. Siis hurjutas Jeesus neid nende taipamatuse pärast, et nad polnud mõistnud, kes Jeesus oli. Varsti näeme, et jüngrid peavad selles küsimuses võtma teadliku seisukoha. Ühtlasi jõuame Markuse evangeeliumis uue osani, mis tähendab Jeesuse pöördumist Jerusalemma ja seal ootavate kannatuste poole. Loen Markuse evangeeliumi 8. peatükist 27. salmi. Ja Jeesus ja ta jüngrid läksid edasi Filippuse Kaisarea küladesse. Ja teel küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed minu olevat. Filippuse Kaisarea on maa kõige põhjapoolsemas osas. Seal peavad Jeesuse jüngrid vastama kõige tähtsamale küsimusele, mida on üldse võimalik esitada ja mis jagab inimkonna kahte ossa. Ühtede jaoks on Jeesus komistuskivi, teiste jaoks igavese elu allikas. Sissejuhatuseks tähtsale teemale esitas Jeesus küsimuse, mida inimesed temast üldiselt arvavad. Vastuseid kuuleme salmist 28. Aga nemad ütlesid talle Risti ja Johannese, ja teised Eelia, teised aga ühe prohveteist. Kõik need vastused näitavad, et üldiselt hindasid inimesed Jeesust kõrgelt. Tal oli tähtis koht väga paljude silmis. Aga samuti on neile vastustele ühine, et Jeesust peeti ainult tavalisest silmapaistvamaks ja mõjuvamaks isikuks. Isegi kõik need teod, mida Jeesus tegi, ei juhtinud inimeste mõtteid kaugemale. Oli ju Eeliagi omal ajal äratanud surnu. Miks peaks siis ka Jeesus olema midagi enamat kui mõni suur prohvet? Sellised inimeste hinnangud on meile mõistetavad. Aga millisel seisukohal on Jeesuse enda jüngrid, kes olid talle hoopis lähemal kui kõik ülejäänud inimesed? Loen salmi 29. Ja tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Peetrus kostis, sina oled Messias. Peetrus räägib kõigi jüngrite eest, nii et me ei saa olla päris kindlad, kas kõik jüngrid oleksid andnud üksmeelselt selle sama tunnistuse, sest sellise veendumuseni jõuda polnud sugugi lihtne ja see pole lihtne ka tänapäeval. Terve Vana Testament sisaldas tõotusi ja viiteid päästja kohta, kelle Jumal kord saadab, kes on Messias ehk võitu. Vana Testament on täis võrdpilte ja tõotusi selle kohta, milline tulev Messias on ja mida ta teeb. Aga siis, kui ta lõpuks lavale ilmub, sündides inimeseks ja hakates tegutsema, ei ole sugugi endast mõistetav, et inimesed tõesti ka mõistavad, millega tegelikult on tegemist. Kõik võimalikud kujutlused, seletused ja ka Rooma riigi surve on üheskoos loonud mitmesuguseid ootusi ja soove, millele kõigele Naatsaretist tulnud ehitusmees ei vastanud. Ja raske on uskuda, et just meie ajal ja meie hulgas täituvad tuhandeid aastaid vanad tõotused ja ootused. Seetõttu on Peetruse tunnistus tegelikult ime. Matteus, rääkides samast sündmusest, toob ära ka Jeesuse hinnangu, et sellisele järeldusele ei viinud Peetrust miski, mis pärines temast enesest, vaid taevane isa. Peetruses oli sündinud usk, mis polnud seletatav mingite inimlike tegurite mõjuga. Inimene ise endale sellist usku luua ei saa. Kui Jeesuse õpilased pärast tema surnuist ülestõusmist läksid viima evangeeliumi kõigile rahvastele, siis seisnes nende sõnum lihtsalt selles, et Jeesus Natsaretist oli ja on Messias ehk Kristus. Need sõnad tegid igale juudile selgeks, milles seisneb apostlite sõnum. Aga paganrahvaste juurde minnes oli kõigepealt vaja selgitada, milleks on mingit messiat üldse tarvis. Jumal on teinud kõik valmis inimeste päästmiseks, saates maailma päästja, kes kandis oma ihus ristile iga inimese kurjuse ja saavutas andeks andmise. Küsimus, mille Jeesus omal ajal jüngritele esitas, on küsimus, millele peab andma vastuse iga inimene. Kes on Jeesus sinu meelest? Kas ta on ristija Johannese või isegi Eelia taoline meeleparanduse kuulutaja, prohvet ja imetegija? Või on ta sulle Jumala poolt kingitud päästja, tänu kellele saad sa andeks kõik oma patud? See on tõesti kõige tähtsam küsimus, mida elus üldse võib esitada. Loen 30. salmi. Ja ta hoiatas neid, et nad midagi tema kohta ei räägiks. Nii selgub Markuse evangeeliumis esimest korda, kes Jeesus tegelikult on. Jüngrid olid seda mõistnud, aga veel polnud aeg rääkida sellest avalikult. Rahva hulgas liikus messia kohta igasuguseid mõtteid ja tavaliselt olid need seotud lootusega, et messia sajab roomlased maalt välja. Liiga varajane Jeesuse messiaks tunnistamine oleks võinud põhjustada rahvaliikumise Jeesus kuningaks, mille tulemuseks oleks võinud olla mässud ja nende verine mahasurumine roomlaste poolt. Jeesus oli küll päästja, aga mitte selline päästja, kes oleks päästnud rahva nende tolleaegsetest poliitilistest probleemidest, vaid päästja, kes pidi tooma vabaduse kõiki inimesi kõikidel aegadel sidunud patuorjusest. Messias ja ohvrisurm kuuluvad kokku. Sellepärast järgneb messia paljastamisele õpetus, mis tundub kõike muud kui meeldiv. Loen 31. salmi. Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma. Need sõnad ütles Jeesus umbes pool aastat enne oma surma. Ta teadis, mis pidi Jeruusalemmas mõne aja pärast aset leidma, ja ta tahtis hakata ka oma jüngreid nende vapustavate sündmuste jaoks vähehaaval ette valmistama. Aga Jeesuse jutt surmast ja ülestõusmisest oli tema jüngrite jaoks sel ajal täiesti käsitamatu. Nad ei osanud omavahel mitte kuidagi seostada ilmutust Jeesuse messialikkusest ja messia surmast. Loomulikult ei olnud Jeesuse ennustus oma surma kohta tema jüngrite jaoks midagi rõõmustavat. Teated lähedase inimese surmast ei ole kunagi midagi rõõmustavat ja kõige vähem rõõmustavad on nad siis, kui nad antakse ennustusena. Aga tegelikult andis Jeesus selle sõnumi oma jüngritele julgustuseks. Ta rääkis ka oma ülestõusmisest. Kui Jeesus oli tõesti surnud ja ka surnuist üles tõusnud, siis muutusid need Jeesuse sõnad jüngritele väga kalliks. Siis nad mõistsid, et kõik oli läinud nii, nagu Jeesus oli juba ette teada andnud. Jeesus valitses kõigi sündmuste üle algusest lõpuni. Praegu aga Jeesuse õpilased seda kõike veel loomulikult arvata ei oska. Loen salmid 32 ja 33. Ja ta rääkis seda üsna avalikult. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda noomima. Aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust. Tagane vastupanija, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Tegelikult ütleb Jeesus siin Peetrusele, tagane saatan. Viimases eestikeelses piiblitõlkes on seda väljendit pehmendatud tõlkides vastupanija. Loomulikult ei olnud saatan Peetrus ise, kuid Peetrus oli sel hetkel saatana mõtteviisi ja soovituste vahendaja. Selleks polnud tarvis rohkem kui langeda inimlikku mõtteviisi, nagu Jeesus ise siin selgituseks ütles. Sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Inimese uhkus ja saatan kõnnivad käsikäes. On uhkus arvata, et sa tead asju paremini kui Jeesus. Inimlik mõtteviis ja taotlused sõdivad alati Jumala mõtteviisi ja taotluste vastu. Seda ka siis, kui hetk tagasi on tunnistatud oma ehtsat ja õiget usku Jeesusesse. Miski ei ole kristlasele nii raske kui võitlus uhkusega. See on raske, kuna tegelikult polegi õiget tahtmist sellest vabaks saada. Enamik inimesi kaldub arvama, et tema enda arusaamad vaimulikest asjadest on kõige paremad ja õigemad. Häda näib olevat ainult selles, et kõik ei saa asjadest samamoodi aru. Peetruse sõnade üks mõte oli hoiatada Jeesust halva saatuse eest, aga neil oli veel teinegi mõte. Võis ju karta, et ka teda kui Jeesuse järgijat ähvardab samasugune saatus. Peetrus oleks küll meelsasti tahtnud messias ära päikest võtta, aga kui messia seltskond tähendab hoopis piina ja surma, siis tuleb veel asja üle korralikult järele mõelda. Ja edasi räägibki Jeesus, millist hinda tema järgimine tegelikult maksab. Loen salmid 34-38. Ja Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele? Sest mis oleks inimesel anda oma hinge lunahinnaks? Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielu rikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Nendes Jeesuse sõnades peituvad nii suured ja sügavad vaimulikud tõed, et nende tõeliseks ammendamiseks ei piisa vist ühegi inimese eluajast. Küllap alles igavikus mõistame nende sõnade tõelist suurust. Nende sõnade ees peab jääma tõesti vaikseks ja mõtlema põhjalikult järele. Mõne pintslitõmbega on meie ette seatud kaks suurt valikut. Käesoleva maailma hiilgus ja tulevase maailma kirkus. Ajalik elu ja selle hoidmine ning igavene elu ja tee selle leidmiseks. Ja meil ei ole võimalik võita mõlemat, vaid tuleb valida emb-kumb. Valik on ebameeldiv, aga paratamatu. Tahes või tahtmatult teeb selle valiku oma elus iga inimene. Ja kui tehtud valik on vale, siis häbeneb Jeesus selle valiku tegijat, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Ta teeb seda õigusega, sest tema ise valis teise tee, ja seda meiesuguste päästmiseks. Kui suudaksime tõeliselt mõista siin toodud Jeesuse sõnade sisu, siis poleks meil edaspidi raske teha oma elus õigeid valikuid. Paraku hindab enamik inimesi käesoleva maailma saavutusi ja inimeste arvamusi rohkem kui Jeesuse sõnu. Ja kui seda teeb usklik inimene, siis muidugi ei saa tema usk olla tugev ega viljakas. Neid sõnu rääkis Jeesus mitte ainult oma jüngritele, vaid kogu rahvahulgale. Need on mõeldud kõigile. Enda salgamiseta ja risti kandmiseta ei ole võimalik Jeesust järgida. Niisugust võimalust lihtsalt ei ole. Ja tuleb arvestada, et ristikandmise all ei mõelda mingeid haigusi, õnnetusi või iseloomuvigu, vaid tagajärgi, mida toob endaga kaasa Jeesuse järgimine ja tema nime tunnistamine. Tasub meeles pidada, et sel ajal, kui Markus oma evangeeliumi kirjutas, käis Roomas esimene suur kristlaste tagakius. Sel ajal polnud need Jeesuse sõnad kristlastele teoreetilise arutlemise teemaks, vaid otseseks valguseks teel, kus tuli valida elu ja surma vahel. Ja seda nii ajalikus kui ka igavikulises mõttes. Peab veel arvestama, et kui inimene kannab oma risti, siis ei ole sellel muidugi lunastavat tähendust, nagu oli Jeesuse ristil, aga sellel on Kristuse kannatuste osaduse tähendus. Teisiti öeldes, see tähendab Kristusega sama teekäimist. Muidugi tekib selliseid Jeesuse sõnu kuuldes põhjendatud küsimus, kas niisugune hind tasub ennast ära. Vastuseks mainib Jeesus inimese hinge lunahinda, mida inimesel endal pole millegagi võimalik maksta, aga mida Jeesus pidas nii hinnaliseks, et ta otsustas selle eest maksta oma kannatuste ja elu hinnaga. Kui tema hindas seda nii kõrgelt, kas on siis meil endil õigus hinnata seda odavamaks? Jeesus ütleb sisuliselt, et kui see hind vahetada maiste väärtuste vastu, siis on kaotatud kõik. Ja sellega on tehtud parandamatu viga. Loen Markuse evangeeliumi 9. peatükist esimese salmi. Ja ta ütles neile, tõesti ma ütlen teile, siin seisjatest on mõned, kes ei maitse surma, enne kui näevad Jumala riiki tulnud olevat väega. Nende Jeesuse sõnade mõistmisega on olnud raskusi algkoguduse aegadest peale. Tollajal pidasid paljud nende Jeesuse sõnade tähenduseks seda, et ta tuleb maa peale tagasi, enne kui kõik sealolijad jõuavad surragi. Kuna inimesel puudub Jumala ajakavadest ülevaade, siis pole sellises arvamuses ka midagi imelikku. Tegelikult hoiatab meid sellise tõlgenduse eest juba Piibel ise. Näiteks oma tähendamissõnades rääkis Jeesus ise korduvalt oma tagasituleku viibimisest. Samuti kirjutab apostel Paulus mõnikümmend aastat hiljem teises kirjas Tessaloniklastele teise peatüki alguses salmides 1-4. Me palume aga teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde, et te ei laseks ennast nii ruttu ajada segadusse ega heidutada. Ei vaimu, ega sõna, ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt, otse kui Issanda päev oleks juba käes. Ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ärataganemine ja ilmunud seaduse vastane inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumalateenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse, lastes end paista jumalana. Nõnda trööstis Paulus oma kaasaegseid, kes olid häiritud pidevatest Jeesuse tagasituleku ennustamistest. Selliseid ennustusi on palju olnud ka viimastel sajanditel. Aga mida siis Jeesus mõtles Jumala riigi väes tulemise all, kui mitte enda maa peale tagasi pöördumist? Meenutagem, et Jeesus ütles need sõnad ajal, mil jüngrid polnud mõistnud isegi veel tema surma ja ülestõusmise reaalsust. Need sündmused olid kõik alles ees. Nii sama raske oli neil mõista Jeesuse juttu sellest kirkusest, milles tema tuleb kord maailma koos oma inglitega. Tegelikult said jüngrid oma elu jooksul kogeda Jumala riigi väelist tulemist korduvalt. Jeesuse ristilöömine ja sellele järgnenud ülestõusmine tähendas saatana riigi lõpu algust. Ta kaotas võimu, millega ta hoidis inimesi oma haardes. Saatan oli kaotanud oma võimu ja Jumala riik hakkas levima Jeruusalemmast igas suunas. Samuti nägid jüngrid Jeesuse taevasse minemist. Edasi valati koguduse peale välja püha vaim, mille tulemusena evangeelium Jumala riigist hakkas murdma igivanu juutide ja paganate vahelisi barjääre. Nad nägid sellise koguduse sündimist, kus juudid ja paganad üheskoos ülistasid ülestõusnut. Kõik need sündmused on omal kombel Jumala riigi väest tulemise ilmingud. Aga enne kõike võis Jeesus selle all silmas pidada sündmust, mis toimus juba 6 päeva pärast ja mida said oma silmaga näha 3 tema kõige lähemat jüngrit. Hetkeks ilmus midagi taevariigist maa peale nähtaval kujul ja nemad said sellest osa. Loen 9. peatükist 2. ja 3. salmi. Ja 6 päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning viis nad oma ette kõrgele mäele. Ja teda muudeti nende ees, ta rõivad hakkasid erevalgena hiilgama, selliseks ei suuda ükski maapealne vanutaja neid valgendada. Mõnedki on imestanud, miks anti just neile 3 jüngrile eesõigus heita korraks pilk taevasesse reaalsusse. Kas need jüngrid olid kuidagi Jeesuse erilised soosikud, keda hellitati rohkem kui teisi? Selle peale peame vastama kõigepealt, et küllap Jumal ise teab paremini, miks annab ta ühtedele kristlastele ühesugused ja teistele hoopis teistsugused kogemused. Näiteks vajavad teatud juhtudel tugevamaid kogemusi ja suuremat valgust need, kellele on usaldatud suuremad ülesanded. Aga pole ka võimatu, et siin on vastupidi. Võib-olla olid need 3 jüngrit teistest hoopis nõrgemad ja vajasid sellepärast erilist hoolitsust. Vaatame näiteks ema, kes liigub linnatänaval või külateel koos väikeste lastega. Üht sõidutab ta vankris, teist kannab süles ja 3. kõnnib järel vahel komistades ja kukkudeski. Ema ei kiirusta, vaid ootab viimast kannatlikult järele. Neid vaadates võiks arvata, et kõige suurem laps on edasiliikumisele kõige suuremaks takistuseks. Tegelikult aga on väetimad lapsed vankris ja süles. Kui nad seal ei oleks, siis ei jõuaks nad üldse edasi. Võib-olla olid Peetrus ja Sebedeuse pojad just sellised. Igatahes ei anna evangeeliumid meile alust arvata, et need 3 oleksid olnud teistest jüngritest tublimad. Eriti Matteuse evangeeliumis torkab silma Peetruse pealehakkamine, aga ka taipamatus. Võib jääda mulje, et Peetrus oli Jeesuse jüngritest kõige tugevam, aga see tugevus ei viinud Jumala riiki edasi. Jeesus pidi järjest Peetruse seisukohti korrigeerima. Ja viimane pilt, mille Matteuse evangeelium meile Peetrusest edasi annab, on kibedasti nuttev mees, kes on ise endas põhjalikult pettunud. Markuse evangeeliumist saime varem teada, et Jeesus pani Sebedeuse poegadele nimeks Boanerges ehk kõuepojad. Neid võiks iseloomustada lugu, mille leiame Luuka evangeeliumi 9. peatükist salmidest 53 ja 54. Seal olid nad valmis paluma tuld taevast Samaaria külale, kus neid ja Jeesust vastu ei võetud. Niisiis nad olid valmis hävitama inimesed, kes olid põhjustanud neile meelepaha. Inimeste silmis nägid nad kahtlemata välja julged ja tugevad, aga Jumala riigi seisukohalt olid nad beebid, keda tuli kanda süles või lükata vankris. Võib-olla sellepärast vajasid nad erilisi kogemusi ja Jeesuse hoolt. Olgu selle asjaga nii või kuidagi teisiti, Jeesus tunneb igat oma last ja teab, mis on talle kõige parem. Ja igaüht armastab ja kohtleb ta just temale sobival ja õigel viisil. Samamoodi toimib ta meiegagi, hoolimata meie vildakatest arusaamadest.
Suur tänu! Järgmisel korral jätkab pastoraare Kimmel Jeesuse muutumise kirjeldamist ning kuuleme taas ühest tervenemisimest. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Olge terved ja taas kuulmiseni.
Kui kallis on su heldus, Jumal, see pärast otsin, ma varju su tiibade all. Ma saan toidetud su koja küllusest ja sa joodad mind oma rõõmu joovastuse oja. Kui kallis on su heldus, Jumal, see pärast otsin, ma varju su tiibade all. Ma saan toidetud su koja küllusest ja sa joodad mind oma rõõmu joovastuse ojast, sest sinu juures on ma saan toidetud su koja küllusest ja sa joodad oma rõõmu joovastuse ojast. Kui kallis on su heldus, Jumal, see pärast otsin, ma varju su tiibade all. Ma saan toidetud su koja küllusest ja sa joodad mind oma rõõmu joovastuse ojast, sest sinu juures on elu allikas, sinu valguses me näeme valgus, sest sinu juures on elu allikas. Sinu valguses